Καλησπέρα σας. Είμαστε από την Ένωση Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής. Είμαι ο Αλέκος.
Είμαι ο Βασίλης.
Και σήμερα θα έχουμε και καλεσμένους τον πρόεδρο του Σωματείου, τον Κώστα, τον Δράκο.
Καλησπέρα και από μένα.
Και την Αγγελική που θα κάνουμε και μια κουβέντα έτσι για την ημέρα της γυναίκας.
Χαίρετε.
Πριν ξεκινήσουμε να πούμε ότι σήμερα κλείνουμε και ένα χρόνο από την πρώτη εκπομπή που της επανέναξης του Web Radio του ΠΑΜΕ. Θα συζητήσουμε για την Γενική Συνέλευση που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, λίγα λόγια για το συνέδριο της Ομοσπονδίας και όπως είπαμε και για τη μέρα της γυναίκας.
Που θα έρθει την επόμενη εβδομάδα, 8 Μαρτίου. Μια μέρα που την έχουμε συνηθίσει περισσότερο σαν χρησιμοποιείται περισσότερο σαν
για να βγαίνουν
έξω οι γυναίκες, να κάνουμε δώρα στις μητέρες μας, στις αδερφές μας, στις κοπέλες μας. Αλλά...
Επειδή τσιγκουνεύεσαι να πάρεις δώρο μου φαίνεται αρχίζεις για τα λες αυτά.
Ναι, βασικά είναι μια καλή ιδέα.
Λοιπόν, να πω εγώ, παίρνω το λόγο και λέω ότι σήμερα είναι ένας χρόνος από την επανέναρξη και όχι απλά ένας χρόνος από την επανέναρξη. Να πούμε χρόνια πολλά στο web radio του ΠΑΜΕ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Αλλά να πούμε ότι σε φταί είχε κάνει το σωματείο μας πρώτη μέρα. Ήμασταν εδώ την πρώτη μέρα της έναρξης, είχαμε εκπομπή. Ένα χρόνο μετά, εμφανώς καλύτερη και δυναμωμένο το ραδιόφωνο και με παραπάνω εκπομπές και παραπάνω θεματολογία και όσο μπορούμε θα το βελτιώνουμε. Οπότε χρόνια μας πολλά, happy birthday και τα λοιπά.
Και συμπτωματικά, πρόεδρε, να πούμε ότι ήσουν στην ενακτήρια και ένα χρόνο μετά είσαι και σε αυτήν.
Δεν θα έρχομαι ένα χρόνο να κάνω να μου λέει να μοιράζω τέτοια γλυκάκια. Έτσι, επαιτειακά. Λοιπόν, να μπούμε στη θεματολογία μας. Βασίλη.
Είχαμε καταρχήν την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σάββατο, τη γενική μας συνέλευση. Είχαμε πληθώρα κόσμου που ήρθε στη συνέλευση. Ήταν πολύ ευχάριστο το ότι είχαμε νέους ανθρώπους και νέους συναδέλφους που έχουν εγγραφεί στο σωματείο μας, αλλά και νέους και στην ηλικία.
Ήταν και συνάδελφοι που είχαν έρθει πρώτα για πρώτη φορά σε συνέλευση σωματείου, έτσι.
Άνθρωποι οι οποίοι τώρα γνωρίζουν πώς, τι είναι το σωματείο, ποιο ρόλο επιτελεί και μιλώντας τώρα για ένα σωματείο σαν το δικό μας, το οποίο είναι ταξικό, παλεύει για τις ανάγκες των εργαζομένων απέναντι στις επιταγές της εργοδοσίας για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, για τους μικρούς λογιστές και τις μεγάλες ελεγκτικές και λογιστικές εταιρείες.
Να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο τον Κώστα εδώ πέρα, τον πρόεδρο, να μας πει δύο λόγια για τη συνέλευση.
Λοιπόν, όπως είπατε πολύ ωραία, όντως ήταν μια μαζική συνέλευση. Ήταν η πρώτη συνέλευση και μετά τις εκλογές του σωματείου. Εκλογές που θεωρούμε δυνάμωσαν τέλος πάντων και είχαν αντίκτυπο και δόθηκαν, αυτό είναι το σημαντικότερο, μέσα στη μάχη που δίνουμε για τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Άρα και η συνέλευση δεν θα μπορούσε παρά να έχει ως θεματολογία την πάλη και τον αγώνα, τέλος πάντων τη διαδικασία που βρισκόμαστε για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στον κλάδο. Και αυτό απασχόλησε και την εισήγηση, ας πούμε, κατά κύριο λόγο, παρέα με όλες τις εξελίξεις που έχουμε σε κατώτατο μισθό και πώς αυτό τέλος πάντων από την κυβέρνηση προσπαθεί να πλασαριστεί ως ένα φοβερό, ας πούμε, νέο μέτρο το οποίο λύνει όλα τα προβλήματα των χαμηλόμισθων και τα λοιπά και όλοι πανηγυρίζουμε. Και ποια είναι τελικά η πραγματικότητα για τους εργαζόμενους που 5 χρόνια τώρα έχει κρατήσει αυτό το έσχος του υποκατωτότητα του μισθού, που δίνει τελικά μια αύξηση 100 ευρώ μετά από 5 χρόνια που την κράτησε το χαμηλό, όπως το λένε, το 586, δίνει μια αύξηση 100 ευρώ λιγότερα από ό,τι ήταν το 751 που ήταν ο βασικός τέλος πάντων το 9, ναι. Αλλά πόσο μάλλον για το σωματείο μας και για τον κλάδο μας, μην ξεχνάμε ότι ο βασικός μισθός, έτσι όπως διαμορφωνόταν τη συλλογική μας σύμβαση, ήταν 912 ευρώ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για 300 ευρώ κοντά κάτω από αυτό που ήταν ο βασικός μισθός του κλάδου μας. Άρα λοιπόν αυτά ήταν τα βασικά που απασχόλησαν και ποια θα είναι η συνέχεια των δραστηριοτήτων μας, τι βάζουμε μπροστά εμείς σαν σωματείο, στους χώρους δουλειάς, πώς θα παλέψουμε τη συλλογική σύμβαση πιο συγκεκριμένα, τι γίνεται αυτή την περίοδο στους χώρους. Τέλος πάντων, αυτό που νομίζουμε ότι έχει σημασία είναι να πούμε ποιος είναι ο προγραμματισμός που βάζουμε. Όπως πολύ καλά ξέρουν οι περισσότεροι συνάδελφοι που τέλος πάντων είναι σε επαφή με το σωματείο, εδώ και ένα αρκετά μεγάλο διάστημα δίνουμε τη μάχη της υπογραφής της συλλογικής σύμβασης. Έχουμε καταρτήσει σχέδιο το οποίο έχει αυξήσεις, το οποίο έχει κατοχυρώνει ωράρια, κατοχυρώνει το επάγγελμα, πράγμα πολύ βασικό για εμάς, και πάρα πολλά άλλα ζητήματα που ανταποκρίνονται στη σύγχρονη πραγματικότητα που ζει ένας εργαζόμενος σε μια λογιστική, σε ένα λογιστήριο, σε μια ελεγκτική εταιρεία τέλος πάντων, που αφορούν επιδόματα, όπως είπα, ωράριο, που αφορά τη μητρότητα, μεγάλο θέμα, την υγιεινή και την ασφάλεια. Οπότε λοιπόν, για να γίνουμε και πιο πρακτικοί και να μην λέμε έτσι γενικόλογα πράγματα, έχουμε ήδη κάνει δύο συναντήσεις με τους εργοδοτικούς φορείς, το Σύνδεσμο Ελληνών Βιομηχάνων και τους υπόλοιπους τέλος πάντων, παρατρεχάμενους τους στην ουσία, γιατί ό,τι πει ο ΣΕΒ γίνεται. Σε αυτές τις συναντήσεις βέβαια εμείς δεν πετάμε στα σύννεφα, ξέρουμε καλά ποια είναι η κατάσταση και στο εργατικό κίνημα, αλλά και πώς οι εργοδότες διαμορφώνουν τέλος πάντων μια κατάσταση να τσακίσουν εντελώς δικαιώματα, οπότε δεν περιμένουμε ότι θα μας πούνε νεύευρα παιδιά που υπογράφουμε, ας πούμε, τις αυξήσεις που ζητάτε κτλ. Αλλά τέλος πάντων εμείς δίνουμε τη μάχη. Στις συναντήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αυτό που προσπαθούν, που μας λένε είναι ότι δώστε μας λίγο χρόνο να μελετήσουμε τον κλάδο, λες και δεν ξέρουν ποιος είναι ο κλάδος τώρα των ελεγκτικών εταιριών, που είναι από τους πιο δυναμικούς κλάδους στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια μέσα στην κρίση. Και πηγαίνουμε σε νέα λοιπόν συνάντηση. Έχουμε ήδη ζητήσει και από ό,τι φαίνεται θα καταλήξει 7 του μηνός, την Πέμπτη δηλαδή που μας έρχεται, συνάντηση. Είναι φοβερό το γεγονός ότι στις δύο τελευταίες συναντήσεις που έχουν γίνει με το ΣΕΒ, στην προηγούμενη δηλαδή και σε αυτήν, από ό,τι φαίνεται, αποφεύγουν όπως ο διάολος στο λιβάνι να γίνει συνάντηση στα γραφεία τους, λέγοντας ότι έχουν διάφορες εκδηλώσεις και οι αίθουσες είναι πιασμένες. Για να μην γίνει κινητοποίηση.
Ναι, γιατί την προηγούμενη φορά ήμασταν από κάτω. Πάνω το ήταν το σωματείο, έκανε τις διαπραγματεύσεις και από κάτω πληθώρα κόσμο με πανό και με συνθήματα δίναμε το παρόν για να υποστηρίξουμε το σωματείο και διαλυνάμε για τα αιτήματά μας.
Ακριβώς. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται όπως και να έχει, 7 του μηνός. Περιμένουμε τέλος πάντων να καταλήξουμε, εκεί είναι αυτό που μένει να καταλήξουμε, στο πού ακριβώς θα γίνει η συνάντηση. Όπως και να έχει, εμείς σαν σωματείο, επειδή έτσι κι αλλιώς και στις συναντήσεις που κάνουμε, αυτά που λέμε, αυτά τα ίδια πράγματα είναι που λέμε και στους συναδέλφους, δεν λέμε άλλα στα γραφεία και άλλα σε συναντήσεις με τους εργοδότες και άλλα στις συνελεύσεις μας. Λοιπόν, ακόμα και αν γίνει και στο σωματείο μας να γίνει ή σε όποιον άλλο χώρο και να γίνει, εμείς έχουμε ζητήσει να γίνει στα γραφεία της ΕΣΕΕ, μιας άλλης εργοδοτικής ένωσης που θα είναι και αυτή στην τέλος πάντων συνάντηση. Παρ' όλα αυτά, προσανατολιζόμαστε να προχωρήσουμε σε κινητοποίηση, όποια και να είναι η απάντηση τέλος πάντων των εργοδοτών και η διάθεση τέλος πάντων τι θα μας πούνε, και στο Υπουργείο μετά, δηλαδή μία από τις επόμενες μέρες, αναλόγως και τι θα έχει συζητηθεί, με τη λογική της υποχρεωτικότητας της σύμβασης αλλά και της κοροϊδίας τέλος πάντων, της δίθεν επαναφοράς των συμβάσεων, που εμάς τέλος πάντων, όπως είπα και πριν για τον κατώτερο μισθό, ξεκινώντας από αυτό, ότι είμαστε 300 ευρώ κάτω με αυτό το κατάπτυστο που υπέγραψαν τέλος πάντων, που αποφάσισε ο Υπουργός Εργασίας. Αυτό ήταν το βασικό θέμα της Γενικής Συνέλευσης. Θεωρούμε όμως ότι δεν αλλάζει το πράγμα μέσα από τις συναντήσεις, απλά χρειάζεται κινητοποίηση μέσα στους χώρους δουλειάς. Άρα, στο πλαίσιο των συναντήσεων έχουμε βάλει και κάποιες συναντήσεις με εργοδότες επιμέρους του κλάδου, με μεγάλες εταιρείες του κλάδου μας, ελεγκτικές όπως είναι η Deloitte. Στις 6 του μηνός έχουμε ζητήσει συνάντηση και με την PwC, γνωστή αγαπημένη μας εταιρεία, το τελευταίο διάστημα δίνουμε μεγάλες μάχες εκεί, στις 13 του μηνός συνάντηση. Αυτά γιατί τα κάνουμε. Προσπαθούμε και με την πείρα που έχουμε από άλλους κλάδους, όπως ήταν κάτω οι μεταλλεργάτες στη ζώνη, προσπαθούμε να πιέσουμε επιμέρους εργοδότες, κυρίως αυτούς που είναι οι μεγαλύτεροι εργοδότες του κλάδου, ώστε να καταφέρουμε να υπογράψουμε έστω σε μια εταιρεία επιχειρησιακή, την κλαδική μας σύμβαση σε μορφή επιχειρησιακής, και αυτό θεωρούμε θα είναι μεγάλη δύναμη να μπορέσουμε να το πλατείνουμε, να το ανοίξουμε και σε υπόλοιπους χώρους δουλειάς. Βέβαια, εμείς τις συναντήσεις, όπως είπα και πριν, γιατί ήταν λίγο... ενώ είπα το να... το λέω αλλιώς μετά. Αλλά τι θέλω να πω, ότι εμείς αυτές τις συναντήσεις τις χρησιμοποιούμε για να ανοίξουμε την δουλειά της σύμβασης μέσα στο χώρο δουλειάς. Δηλαδή ξέρουμε καλά ότι δεν θα πάμε να συναντήσουμε έναν εργοδότη και θα μας πει να υπογράφει. Αν από το χώρο δουλειάς οι συνάδελφοι μέσα δεν διεκδικήσουν, δεν βγουν πιο δυναμικά, να ζητήσουν ότι για το κάθε μικρό και μεγάλο αίτημά τους, τέλος πάντων πρόβλημά τους, ότι πρέπει κάπως να λυθεί και πώς θα λυθεί μέσα από υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, ξέρουμε ότι αυτές οι συναντήσεις θα μένουν στα χαρτιά και θα γίνονται απλά για να γίνονται. Και να παίρνουμε και να λέμε μια καλησπέρα με τους εργοδότες και να ανεβαίνουν και λίγο οι τόνοι, ας πούμε, γύρω από ένα γραφείο. Η ουσία όμως είναι στο χώρο δουλειάς. Είναι πώς περισσότεροι συνάδελφοι θα μπαίνουν, θα γράφονται στο σωματείο, θα συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, θα αρνούνται να υπογράψουν οποιαδήποτε, ας πούμε, χειροτέρευση των ωρών εργασίας τους και θα βγαίνουν και δυναμικά, όχι μόνο, ας πούμε, πυροσβεστικά ανάμεσα πώς το λένε, για διάφορα χτυπήματα που μας κάνει, ας πούμε, η εργοδοσία μέσα στη δουλειά, αλλά θα βγαίνουν επιθετικά να διεκδικήσουν με βάση το σήμερα, το 2019, αυτές τις συνθήκες που ζούμε σήμερα και αυτά που θα μπορούσαμε να έχουμε, πόσο μάλλον σε έναν κλάδο, ο οποίος, όπως είπα και πριν, είναι από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας αυτή τη στιγμή. Αυτό ήταν λοιπόν η όλη κουβέντα που έγινε, που έγινε στην Γενική Συνέλευση, μάλλον το πλαίσιο στην οποία έγινε. Υπόθηκαν πολλές ιδέες, υπόθηκαν πολλές σκέψεις. Έχει και μια σημασία να πούμε για ένα ζήτημα που απασχολεί αυτή την περίοδο, για το ζήτημα του ωραρίου. Στον κλάδο μας το ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι, τα ωράρια είναι, όσο πάει το πράγμα δυσκολεύει πάρα πολύ.
Πατάνε πάνω στις αντικρατικούς νόμους που έχουν ψηφιστεί από την κυβέρνηση, και όταν δεν υπάρχουν αυτοί οι νόμοι φροντίζουν να επιβάλλουν με τρομοκρατία ατομική συμβάση εργασίας, μέχρι ότου να έρθει και η κυβέρνηση και να φέρει και τον νόμο του κατάλληλο να τις κάνει νόμιμες.
Ναι, και πάνω σε αυτό και στο ωράριο, δηλαδή πιο συγκεκριμένα, γιατί έτσι ακριβώς είναι όπως το λες. Αυτό που τώρα τελευταία έχει αρχίσει να γίνεται, αφού η κυβέρνηση, τέλος πάντων, καιρό τώρα, όχι τώρα, τελευταία, έχουν νομοθετήσει επί της ουσίας, έχουν θεσμοθετήσει, έχουν το διάλειμμα να μην συμπεριλαμβάνεται μέσα στον εργάσιμο χρόνο. Ενώ με προεδρικό διάταγμα, αυτό παλιότερο προεδρικό διάταγμα, ήταν πρακτικά νόμος. Τέλος πάντων, το διάλειμμα συμπεριλαμβάνεται μέσα στο ωράριο εργασίας. Πλέον λοιπόν το έχουν πάρει αυτό πίσω, με αποτέλεσμα να σου κοτσάρουν ένα διάλειμμα μιας ώρας ή μπορεί και περισσότερο άμα θέλουν. Προς το παρόν, αυτό που γίνεται είναι, σου λένε ότι το ωράριό σου αυξάνεται, γίνεται 9 με 6 και συμπεριλαμβάνεται μέσα μία ώρα διάλειμμα.
Η οποία φυσικά δεν τηρείται.
Καλά, σιγά μην τηρείται.
Εννοείται, και πάνω σε αυτό πατάνε και για την ακόμα επιμήκυνση του ωραρίου. Γιατί ουσιαστικά σου λένε με το νόμο που υπάρχει ότι αν είσαι σε εισαγωγικά υψηλά αμοιβόμενος, δηλαδή απλά ξεπερνάς το κατώτερο μισθό, η μία ώρα υπερεργασία
συμπεριλαμβάνεται
στο μισθό σου.
Ναι, αυτό για να το πούμε, για να γίνει λίγο ξεκάθαρο. Καταρχάς, να πούμε ότι αυτή η εξέλιξη έγινε πρόσφατα στα Λερόι Μερλίν, όπου είχαμε για μια παρέμβαση εκεί. Προσπαθήσαμε τέλος πάντων να μην υπογράψουν οι συνάδελφοι. Και αυτό δεν είναι. Έχει ξεκινήσει. Δηλαδή, στο σωματείο το δικό μας υπάρχουν σε διάφορους χώρους, αλλά τέλος πάντων το αντιμετωπίσαμε πολύ έντονα στην PwC, το αντιμετωπίσαμε στο λογιστήριο του Βασιλόπουλου, το αντιμετωπίσαμε στα Practiker, σε μια σειρά χώρους. Τι γίνεται λοιπόν, πέρα από το ότι αυξάνεται ο χρόνος που είσαι στη δουλειά, δηλαδή είσαι από τις 9 μέχρι τις 6 πλέον, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον ελεύθερο χρόνο ενός ανθρώπου, είτε έχει οικογένεια είτε δεν έχει οικογένεια. Δηλαδή, πόσο μάλλον όμως για έναν άνθρωπο που έχει παιδιά, που έχει 1,200 παραπάνω τέλος πάντων τρεχάματα και πιο πιεσμένο χρόνο, τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Πέρα λοιπόν από το ότι κάθεσαι παραπάνω χρόνο με τα ίδια λεφτά, δηλαδή δεν έχεις αύξηση μισθού επειδή θα κάτσεις παραπάνω ώρα. Εννοείται ότι ποτέ δεν είναι μία ώρα το διάλειμμα. Ότι σταματάς τώρα να γράφεις, ας πούμε, είναι το στυλό, το κατεβάζεις ή κλείνεις τον υπολογιστή για μία ώρα και ξαναεμφανίζεσαι μετά από μία ώρα. Δεν υπάρχουν αυτά, τα ξέρουμε. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, επειδή στις περισσότερες των συμβάσεων ο μισθός εμφανίζεται, σπάει σε βασικό μισθό και όλα τα υπόλοιπα παραπάνω που παίρνεις είναι οικειοθελής παροχή, οπότε σου λέει ότι μέσα σε αυτή την οικειοθελή παροχή συμπεριλαμβάνεται και η υπερεργασία σου. Άρα, το 6 με 7 πλέον, που είναι μία ώρα υπερεργασίας, δεν πληρώνεται ούτε αυτό. Γιατί συμπεριλαμβάνεται ήδη στο μισθό σου. Μάνι-μάνι, από τις 9 μέχρι τις 7 μπορεί να σε κρατάει με τα ίδια λεφτά, 10 ώρο ωραιότατο, φοβερό, λοιπόν, Και αυτό είναι, ας πούμε, τέλος πάντων, που φέρνουν με αυτές τις συμβάσεις.
Αυτό είναι το νόμιμο.
Ναι, και αυτό είναι το νόμιμο. Εννοείται ότι αυτό πρακτικά είναι νομότυπο.
Ναι, δεν είναι, ειδικά τώρα στον κλάδο των ελεκτικών και των μεγάλων ληστηριών, μιλάμε για ώρες που ξεπερνάνε και το 12ωρο. Που γνωρίζουν 12-15 ώρες, ειδικά στα κλεισίματα τώρα το χειμώνα. Φυσικά και αυτά συμβαίνουν εδώ και πολύ καιρό. Πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και τα Σαββατοκύριακα να δουλεύουν. Αλλά φροντίζουν οι εργοδότες να καλύπτουν και να αυξάνουν το νόμιμο ωράριο όσο μπορούν.
Και να πω και κάτι ακόμα. Ότι είναι και άλλη μια πλευρά. Ότι ακόμα και η υπερορία, ακόμα και όταν κάθεσαι πολλές ώρες, η υπερορία αρχίζει και πληρώνεται από τις 7 και μετά. Εφόσον. Τώρα το ζήτημα, για να μην λέμε απλά το πρόβλημα, ποια είναι και η λύση. Γιατί εκεί είναι που πρέπει να μείνουμε κι εμείς. Η λύση είναι συλλογική σύμβαση εργασίας. Και δεν είναι απλά μια πανάκια που εμείς θα την πετάμε όλη την ώρα, ας πούμε, μπροστά για να το παίζουμε ξυπνάκιδες ότι βρήκαμε τη λύση. Αλλά να τα πάρουμε συγκεκριμένα τα πράγματα. Η συλλογική σύμβαση εργασίας, η δική μας, πρώτο και κύριο, προβλέπει ότι το διάλειμμα θα συμπεριλαμβάνεται μέσα στον εργάσιμο χρόνο. Προβλέπει ότι ο εργάσιμος χρόνος την ημέρα δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 8 ώρες. Προβλέπει ότι είναι τις 5 αυτές τις μέρες τη εβδομάδα που ξέρουμε, Δευτέρα με Παρασκευή, γιατί φέρνουν και αυτές τις αλλαγές τέλος πάντων. Προβλέπει ότι από την πρώτη ώρα που κάθεσαι πέρα από του 8ωρου θα το πληρώνεσαι ως υπερορία. Αυτό προβλέπει η σύμβασή μας. Και αυτό ίσχυε δηλαδή μέχρι το 2009, για να μην νομίζουν κανείς ότι ζητάμε τρελά πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή, 9 με 5 δουλεύεις, αυτό είναι το ωράριό σου. 5 και 1, ας πούμε, ξεκινάει και γράφει υπερορία. Και την πληρώνεσαι. Από τη στιγμή που χρειάζεται, ξέρω εγώ, για κάποιο συγκεκριμένο διάστημα να κάτσεις κάποιες υπερορίες, γιατί μπορεί να τύχει, πρέπει, παιδί μου, εντάξει. Λοιπόν. Άρα αυτή είναι η απάντηση που δίνουμε εμείς ως κλάδος. Και αυτό είναι το αίτημα πάλης που πρέπει να βάλουν οι συνάδελφοι. Ξέρουμε όμως, δεν μπορεί ο καθένας να το παλέψει μόνος του. Ή τέλος πάντων, είναι πολύ πιο δύσκολο ο καθένας να το παλέψει μόνος του. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι μέσα από το σωματείο, μέσα από την πάλη για τη συλλογική σύμβαση, που δεν είναι μόνο απλά ο μισθός, είναι όλα αυτά τα ζητήματα και απαντάει σε όλα αυτά τα προβλήματα που εμφανίζονται από τους εργοδότες, ειδικά αυτά τα τελευταία χρόνια. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση του σωματείου μας.
Και συνάδελφοι, μην ξεχνάτε ότι το σωματείο είναι ένας τρόπος να συνεννοούνται οι εργαζόμενοι για να μπορούν να αντιπαλεύουν αυτή την πίεση την οποία υφίστανται από τους εργοδότες τους. Και οι ίδιοι οι εργοδότες έχουν τις δικές τους ενώσεις, οι οποίες, μέσω των οποίων περνάνε τα δικά τους συμφέροντα. Δηλαδή, για παράδειγμα, πώς γίνεται δυνατόν από ότι π.χ. εμφανίστηκε μια σύμβαση ατομική στην PwC. Μετά από κανένα δύο μήνες πάμε σε άλλη εταιρεία και ακόμα και άλλο κλάδο. Και γίνει ολόιδια, καρμπών. Αυτά συνεννοούνται και σε μεγαλύτερο επίπεδο. Όπως λοιπόν και αυτοί οι εργοδότες συνεννοούνται μεταξύ τους για να μπορέσουν να βγάλουν κέρδος, ακόμα μεγαλύτερο κέρδος από τον εργαζόμενο, έτσι και οι εργαζόμενοι πρέπει να συνεννοούνται για να μπορούν να αντιπαλεύουν αυτές τις πρακτικές. Και γι' αυτό το λόγο καλούμε όλους τους εργαζόμενους για να συνεννοηθούν, που είναι πολύ δύσκολο μέσα στη δουλειά να συνεννοηθούν κάτω από το βλέμμα του εργοδότη, να γραφτούν στο σωματείο τους, να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, να μεταφέρουν την εμπειρία τους από τη δουλειά, να συμμετέχουν στις διαδικασίες και εκλογής αλλά και κινητοποιήσεων. Δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα, δεν πρόκειται να μας χαριστεί κάτι. Και καλείται ο καθένας από εμάς αυτά τα χρόνια να υπογράφει ατομική σύμβαση με τον κάθε εργοδότη. Μια συλλογική σύμβαση εργασίας καλύπτει τον εργαζόμενο σε όποια εταιρεία του κλάδου πάει. Δεν θα περιμένεις να αφήσεις μια εταιρεία, μπας και πας στην άλλη, να διαπραγματευτείς από μόνος σου καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερο ωράριο και απολαβές. Θα ξέρεις ότι όπου και να πας θα έχεις αυτά τα minimum.
Να πω και κάτι ακόμα. Για να, εντάξει, νομίζω αυτό το ζήτημα της Γενικής Συνέλευσης το πιάσαμε καλά και να περάσουμε και στα άλλα ζητήματα. Πριν περάσουμε, να πω το εξής. Ότι αυτό που είπε ο Βασίλης είναι πάρα πολύ σωστό από ποια άποψη. Ότι σου λέει τώρα πολλοί κόσμος, ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ θα τη βρω την άκρη, είμαι καλός, έχει δουλειά το επάγγελμα τέλος πάντων, εντάξει, είναι δύσκολο μέχρι να βρεις μια προϋπηρεσία, άμα βρεις προϋπηρεσία, αύριο μεθαύριο βρίσκεις μια καλύτερη δουλειά, ξέρω εγώ, μα μου σου το. Έλα όμως, που τα τελευταία χρόνια με την κρίση, από τότε που δεν έχουμε συλλογική σύμβαση επί της ουσίας, οι μισθοί για τον νέο προσλαμβανόμενο, όχι μόνο για τον νέο προσλαμβανόμενο, οι μισθοί για οποιονδήποτε ψάχνει να βρει δουλειά, όλο και μειώνονται. Δηλαδή, έψαχνες να βρεις παλιότερα δουλειά με 5 χρόνια υπηρεσία, 10 χρόνια υπηρεσία και έβρισκες καλά λεφτά. Καλά λεφτά με την έννοια, όχι σε σχέση με, με τις δυνατότητες που πραγματικά υπήρχαν, αλλά τέλος πάντων ήταν μια καλύτερη κατάσταση. Γιατί? Γιατί υπήρχε μια συλλογική σύμβαση και γιατί ο πρώτος μισθός που έμπαινες ήταν μεγαλύτερος, που έμπαιναν όλοι αναγκαστικά, δεν μπορούσε να πέσει κάτω από αυτό. Άρα και μετά από 5 χρόνια, μετά από 10 χρόνια, για να τα πούμε και απλά τα πράγματα, αναγκαστικά όλοι οι μισθοί είχαν ανέβει στον κλάδο. Άρα. Σου λέω το πιο απλό. Μην το πάρεις συνολικά, μην το πάρεις τέτοιο, δες το μόνο για τα λεφτά. Παίζει και εκεί μεγάλη σημασία. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό. Είναι χίλια δυο ακόμα. Το βασικό όμως είναι να καταλάβουμε, και αυτό πρέπει να έχουμε όλοι συνάδελφοι στο νου τους, ότι είμαστε δύο διαφορετικές ομάδες. Είμαστε αντίπαλοι. Έτσι είναι. Όσο και οικογένεια να στο παίζει ο εργοδότης, όσο και φίλος εκεί στο γραφείο όταν είστε μαζί και κάνετε, ξέρω εγώ, δηλώσεις, ή και σου λέει ότι εδώ έλα να τα βγάλουμε πέρα, τέλος πάντων να πάρουμε μια ανάσα και μετά θα είμαστε καλύτερα. Από τη μία είναι ο ένας, το κέρδος του ενός είναι χασούρα για τον άλλον. Είναι ζημία για τον άλλον, για να τα λέμε και λογιστικά. Λοιπόν, άρα όταν αυτοί εδώ πέρα συνεννοούνται, όπως πολύ καλά είπες, και έχουν τις ενώσεις τους, δεν χαζεί οι εργοδότες και έχουν τις ενώσεις τους. Έτσι και εμείς πρέπει να έχουμε τις ενώσεις μας και να είναι δυναμικές.
Και να είναι καθαρά υποστηρίζοντας τα συμφέροντα των εργαζομένων.
Α, μπράβο. Και,
και εδώ θέλω να κάνουμε και την τράμπα, να ενώσουμε τη συζήτησή μας.
Μεγάλος πασάδωρος.
Πρέπει να πούμε ότι και οι εργοδότες φροντίζουν να μπουν στα θέματα και στις ενώσεις των εργαζομένων. Γιατί καταλαβαίνουν ότι διασπασμένοι εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι οι οποίοι στις... στις κορυφές τους έχουν φιλοεργοδοτικούς εργαζομένους ή ακόμα και εργοδότες, μέλη διοικητικών συμβουλίων, πράγμα που τα είδαμε και τώρα, τα ξέραμε βέβαια εδώ και χρόνια, αλλά μήνας που περνάει, κάθε μήνας που περνάει δείχνει ακόμα περισσότερα. Και σε αυτό το παράδειγμα και πάνω σε αυτό το θέμα είχαμε και ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα, το οποίο θα μας πει 2-3 λογάκια από ο Αλέκος. Όλοι ήμασταν εκεί. Όλοι ήμασταν εκεί. Όλοι είδαμε τη συμμετοχή των εργοδοτών και τον τραμπουκισμό μέσω...
Πες και πού, βρε.
Ήμασταν στο...
το συνέδριο, τέλος πάντων. Το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, τέλος πάντων. Ένα συνέδριο παροδία, το οποίο δεν έγινε ποτέ, έτσι, με ευθύνη της πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας, αυτό που λέμε της ομάδας του Βασιλόπουλου, του γνωστού εργοδότη συνδικαλιστή Καραγιωργόπουλου, όπου είχαν καλές συμπράβους. Βέβαια, τα σωματεία ήταν εκεί απ' έξω, το ΠΑΜΕ είχε συγκέντρωση συμπαράστασης, έτσι, προς τα δικά μας σωματεία. Παρακολουθήσαμε δεκάδες, εκατοντάδες αντιπροσώπους διευθυντικά στελέχη, έτσι, προερχόμενοι από σούπερ μάρκετ και από άλλες μεγάλες εταιρείες. Αντιπροσώπους οι οποίοι δεν ξέραμε καν από πού έχουν εκλεγεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μίλαγα με μία συνάδελφο σε κάποια χωριά να έχουν ψηφίσει αλφαβητικά ολόκληρες οικογένειες χωρίς καν να ανήκουν, ας πούμε, στο συγκεκριμένο κλάδο, και δεκάδες τέτοια παραδείγματα. Και βέβαια εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι είχαν φέρει και μπράβους, έτσι, μπράβοι οι οποίοι κάποιοι από αυτούς φέρανε και όπλο και γκλοπ. Το ταξικό κύμα βέβαια και οι εργαζόμενοι έχουν πείρα από αυτά. Από την πρώτη στιγμή απέτησαν να φύγουν έξω και τους βγάλαμε έξω, τέλος πάντων. Και επίσης υπήρχε η απέτηση και όλοι αυτοί οι εργοδοτικοί, οι συνδικαλιστές, τα διευθυντικά στελέχη, να μην πάρουν μέρος στο συνέδριο.
Να πούμε, πέρα από το ζήτημα μπράβη και λοιπά, το οποίο ήταν αειδιαστικό και το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι σε προηγούμενο συνέδριο είχε πιαστεί, ας πούμε, στο συνέδριο πάνω στη Θεσσαλονίκη μέσα ασφαλίτης. Ταυτότητα κτλ. Όπλο, κανονικά, αστυνομικό. Το βασικό ζήτημα και στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, η οποία είναι μια τεράστια ομοσπονδία είναι μια μικρή γεσέ. Είναι ότι υπήρχαν εκλεγμένοι από σωματεία οι οποίοι οι ίδιοι ήταν εργοδότες. Δηλαδή είναι σαν να βάζεις το αφεντικό σου πρόεδρο του σωματείου των εργαζομένων της εταιρείας να παλέψει για τα προβλήματα των εργαζομένων της εταιρείας. Αυτός που κόβει τους μισθούς. Αυτό είναι το ζήτημα. Είχαν λοιπόν φέρει τους εργοδότες, τους ίδιους εργοδότες, είπες, αλλά για να γίνει λιανά στον κόσμο, δηλαδή Καραγεωργόπουλος, μέλος, υπεύθυνος τύπου της ΓΕΣΕ. Ο άνθρωπος είναι σε διοικητικό συμβούλιο ΑΕ. Δεν είναι εργαζόμενος, είναι εργοδότης. Και αυτόν έχει βάλει η ΓΕΣΕ, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος κατά τα άλλα, ως υπεύθυνο τύπου. Και εκεί πέρα είναι εκλεγμένος. Ερχόντουσαν διευθυντικά στελέχη, ερχόντουσαν δηλαδή εργοδότες. Έχουμε, ας πούμε, εκεί πάνω στο Κιλκής που ήταν κάποια. Τώρα μου έχει μείνει αυτό το παράδειγμα. Ο αντιπρόεδρος του εργατικού κέντρου του Κιλκής να είναι πρόεδρος ΑΕ. Να είναι πρόεδρος εταιρείας, να είναι εργοδότης. Δηλαδή, ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων του Κιλκής, ας πούμε, κατά τα άλλα. Άρα, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ τι απέτησαν, και οι δυνάμεις της ΔΑΣ εκεί πέρα, τέλος πάντων, που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ, οι αντιπρόσωποι που υπήρχαν εκεί, ότι δεν μπορεί να γίνει συνέδριο εργατών από εργοδότες. Δεν μπορεί αυτός που ζει με 300 ευρώ, 400, τετράωρα, στην ανεργία κτλ. Να συζητήσει τα προβλήματα με τον εργοδότη στο ίδιο όργανο, λες και είναι δεν ξέρω εγώ τι, κανένα επιμελητήριο εκεί πέρα. Άρα λοιπόν τι απέτησαν, να φύγουν οι εργοδότες, να γίνει το συνέδριο. Δώσανε μάχη για να γίνει το συνέδριο οι δυνάμεις της ΔΑΣ.
Και παραμείναν εκεί.
Και παραμείναν εκεί, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι ήταν αυτό που κάνανε και γιατί, να εξηγήσουμε και το γιατί δηλαδή γίνεται όλη αυτή η μάχη. Γιατί θέλουν οι εργοδότες τόσο πολύ τους κόφτη να μπουν μέσα στα σωματεία τέλος πάντων και να τα λιμένονται. Το βασικό ζήτημα είναι ότι είναι μηχανές αυτά τα τέλος πάντων οι ομοσπονδίες, αυτά τα σωματεία παραγωγής αντιπροσώπων για τη ΓΕΣΕ. Τι θα πει αυτό και να καταλάβουμε γιατί εμείς, ας πούμε, σαν σωματείο, ανήκουμε σε μια πολύ υγιή ομοσπονδία, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών, η οποία έχει ταξικό πρόσωπο, η οποία είναι αγωνιστική, η οποία είναι αυτή που υπέγραφε τόσο καιρό αυτές τις συμβάσεις με τις οποίες δουλεύαμε τέλος πάντων μέχρι και το 9, μέχρι και το 12 τέλος πάντων που ίσχυε και με την ενέργεια της σύμβασής μας. Όπως και να έχει, γιατί εμάς μας νοιάζει για μια ομοσπονδία στην οποία δεν συμμετέχουμε, βρε παιδί μου. Γιατί εμείς να το συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Έχει να κάνει με το ότι οι αντιπρόσωποι που βγαίνουν από την οποιαδήποτε ομοσπονδία, πέρα από το ότι την αηδία του πράγματος, ότι δεν μπορεί ένας εργάτης να βλέπει, ας πούμε, ένα σωματείο να είναι εργοδότης, να έχουν κατσικωθεί απάνω και να. Λοιπόν, και πρέπει να δείξει και την αλληλεγγύη του και τη στήριξή του στους εργαζόμενους εκεί. Πέρα από αυτό, ίσως και το βασικότερο είναι ότι είναι τρόποι να παράγουν αντιπροσώπους για τη ΓΕΣΕ, δηλαδή νόθους αντιπροσώπους. Η κάθε ομοσπονδία, το κάθε σωματείο μάλλον, ψηφίζει για διοικητικό συμβούλιο και ψηφίζει για αντιπροσώπους που θα στείλει στην ομοσπονδία του. Η κάθε ομοσπονδία μετά ψηφίζει για διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας και ψηφίζει για αντιπροσώπους που θα στείλουν στη ΓΕΣΕ. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα εργατικό κίνημα εκφυλισμένο, διαλυμένο, συνολικά, σε συνολικό βαθμό, που ευτυχώς, ας πούμε, που είναι και το ΠΑΜΕ και κρατάει ψηλά τη σημαία των αγώνων, των διεκδικήσεων, τέλος πάντων, της εργατικής τάξης και των δικαιωμάτων της, και άλλοι αγωνιστές, τέλος πάντων, που παλεύουν, που συμμετέχουν και τα λοιπά στο κίνημα. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι έχουν κατσικωθεί όλοι αυτοί παράγοντας νόθους αντιπροσώπους, κάνοντας νοθείες, εκτεταμένες νοθείες, ώστε να βγαίνουν αντιπρόσωποι στο συνέδριο της ΓΕΣΕ, το οποίο γίνεται ούτε σε ένα μήνα, σε δύο εβδομάδες ξεκινάει.
Μακριά από τους εργαζόμενους.
Λοιπόν, ακριβώς.
Και θα πούμε και αυτό,
ναι. Λοιπόν, ώστε να μπορούν να το ελέγχουν. Γιατί θέλουν οι εργοδότες να ελέγχουν το εργατικό κίνημα? Για να μην γίνεται επικίνδυνο. Για να μην βάζει πλώρη, να διεκδικήσει εδώ και τώρα με όσο καλύτερους όρους μπορεί, με όσες καλύτερες μορφές πάλης μπορεί, σε όσα περισσότερα εργοστάσια, εταιρείες κτλ. Να ανατρέψει αυτή την κατάσταση που ζούμε. Άρα γι' αυτό προσπαθεί με τους εργοδότες ή με τα τσιράκια των εργοδοτών που είναι στα σωματεία που ψηφίζονται ή με τους ίδιους εργοδότες πλέον που έχουν μπει να παράγει νόθους αντιπροσώπους για τη ΓΕΣΕ. Άρα μας νοιάζει. Γιατί εμείς ως μέρος του κινήματος που συμμετέχουμε και εμείς τέλος πάντων μέσω αυτού του τρόπου και εμείς στη ΓΕΣΕ και έχουμε ας πούμε το αποτέλεσμα των αποφάσεων που παίρνουν να μας βαραίνει και εμάς, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και γι' αυτό θέλουμε και 14 του μηνός που ξεκινάει το συνέδριο, την παραπάνω Πέμπτη, κάτω στην Καλαμάτα, έχουμε πει όλοι οι δρόμοι για μας οδηγούν στην Καλαμάτα. Και πρέπει να φροντίσουμε όλοι οι εργαζόμενοι όσοι μπορούμε, με όποιον τρόπο μπορούμε, να είμαστε εκεί. Εκείνη τη μέρα, Πέμπτη, 14 του μηνός, εντάξει, ξέρουμε, δεν είναι εύκολο για καθένα που δουλεύει.
Όσοι είναι στις γύρω περιοχές, οπωσδήποτε, και όσοι μπορούν να διαθέσουν χρόνο.
Και εμείς στον σωματείο θα φροντίσουμε
να κατέβουμε κάτω,
να έχουμε όσο περισσότερο κόσμο εκεί.
Και βέβαια, παρόμοιο παράδειγμα, μπορούμε να πούμε έτσι και για τις εκλογές του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, που ολοκληρώθηκαν το προηγούμενη Τρίτη. Να πούμε ότι η ΔΕΣ και η παράταξη που ΣΥΡΙΖΑ το πάμε έχει την πλειοψηφία πάλι στο Εργατικό Κέντρο, έτσι με 9 έδρες, διατήρησε τις έδρες. Τι παρατηρήσαμε εκεί πέρα? Από τα ίδια σωματεία, από τους ναυτιλιακούς, το γνωστό ΠΑΣΕΝΤ, τι κάνανε? Φέρανε δύο αντιπροσώπους οι οποίοι είχαν ψηφίσει από Θεσσαλονίκη ο ένας και από το Ηράκλειο της Κρήτης. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι από το Ηράκλειο της Θεσσαλονίκη ψηφίσαν για το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Ήταν αντιπρόσωποι στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Και δεύτερο παράδειγμα, αυτό το γνωστό το εργοδοτικό σωματείο του ΠΑΣΙΕ, υπηρεσιών και εμπορίου τέλος πάντων, το οποίο δεν ξέρουμε καν που έκανε εκλογές. Δεν είχαν ενημερώσει κανέναν, είχαν 14 αντιπροσώπους και καταλαβαίνουμε αυτό που είπε και ο πρόεδρος πριν από λίγο, πως διαμορφώνονται σχετισμοί. Και εδώ βέβαια να πούμε ότι ενώ όταν ξεκίνησε ο συνέδριο, η Γενική Συνέλευση, πήραμε απόφαση να τους αποκλείσουμε και ψήφισε υπέρ, κάνανε ασφαλιστικά μέτρα, προσφύγαν στη δικαιοσύνη και εδώ είναι ακόμα ένας μηχανισμός έτσι, που χρησιμοποιεί η εργοδοσία. Και τους νοημοποιήσανε και πήραν κανονικά μέρος στο συνέδριο. Αυτό δηλαδή και ήταν παράδειγμα και από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Λοιπόν, αυτά και από το συνέδριο της Ομοσπονδίας. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα που είχαμε προαναγγείλει για τη μέρα της γυναίκας. Είναι εδώ η συνάλληλος η Αγγελική κοντά μας.
Καλησπέρα και από μένα. Είναι συνδεδεμένα και όλα τα προηγούμενα σε σχέση με το τι αντιπροσωπεύει η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Γιατί πέρα από το γεγονός ότι σήμερα είναι κάτι το οποίο έχει εμπορικούς σκοπούς να εκμεταλλεύεται από αυτούς τέλος πάντων που το προπαγανδίζουν, να εξετάσουμε ας πούμε και πώς προέκυψε τελικά και ποια είναι η αφετηρία όλο αυτό. Την 8η Μάρτη λοιπόν γιορτάζουμε τη μέρα που είναι αφιερωμένη στις εργαζόμενες γυναίκες και εμείς κιόλας οι γυναίκες που ανήκουμε στο ταξικό κίνημα λέμε είναι μέρα που γιορτάζουν και οι φοιτήτριες και οι αγρότησες και οι νέες μητέρες, όσες τέλος πάντων αναμετρούνται με τα προβλήματα της ζωής τους και επιλέγουν δρόμο διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους. Αυτό. Να πούμε ότι καθιερώθηκε το 1910 κατά τη διάρκεια των εργασιών της Δεύτερης Διεθνούς Συνδιάσκεψης Σοσιαλιστικών Γυναικών στην Κοπενχάγη, μετά από πρόταση της επαναστάτριας και γονίστριας Κλάρα Τσέτκιν. Στόχος ήταν να τιμηθούν μεγαλειώδεις αγώνες που είχαν διεξαχθεί στα εργοστάσια της εποχής, στην Αμερική κατά κύριο λόγο. Άρα να ξεκαθαρίσουμε ότι 8η Μάρτη δεν σχετίζεται με κάποια πραγματική αντιπαράθεση ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, αλλά με αντιπαράθεση των εργατριών σε σχέση με τους εργοδότες που τις εκμεταλλεύονταν με μικρότερα μεροκάματα σε σχέση με τους άντρες και με ωράρια εξαντλητικά που δεν ήταν μόνο για τις γυναίκες, ήταν ακόμα και για τα παιδιά εκείνη την εποχή. Τώρα πολύ επιγραμματικά, να πούμε ότι το 1857, τόσο πίσω πάμε, οι εργαζόμενες στη Νέα Υόρκη, στα κλωστοϊφαντουργία, διεκδίκησαν καλύτερες συνθήκες εργασίας, διεκδίκησαν δεκάωρο για την ακρίβεια και ισότιμα δικαιώματα με τους άντρες. Το 1900, πάλι στη ΣΥΠΑ, σε βιομηχανίες ενδυμάτων, συγκροτήθηκαν μερικά από τα πιο σημαντικά σωματεία στην ιστορία της Αμερικής. Παρακαταθήκη για, τέλος πάντων, για όλο τον κόσμο, για όλο το κίνημα. Το 1909 στη Νέα Υόρκη διαδήλωσαν 15.000 γυναίκες. Δηλαδή μπήκανε τα θεμέλια και ώστε μετά από τόσα χρόνια 15.000 γυναίκες βγήκαν στους δρόμους απαιτώντας λιγότερες εργατόρες, καλύτερο μισθό, δικαίωμα ψήφου, να σταματήσει η παιδική απασχόληση στα εργοστάσια. Οπότε αυτό είναι ουσιαστικά που γιορτάζουμε την ημέρα της γυναίκας. Για να το έχουμε έτσι ξεκάθαρο. Τώρα στο σήμερα, να πούμε ότι αυτό που αντιμετωπίζει η γυναίκα σήμερα είναι και σε σχέση με αυτά που επιβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πώς μπορεί να συμφιλειώσει η γυναίκα τις επαγγελματικές και τις οικογενειακές της υποχρεώσεις. Οι κυβερνήσεις δίνουν την πολιτική τους απέναντι στις γυναίκες με ένα προοδευτικό μανδύα στο όνομα αυτής της συμφιλίωσης. Και εντάξει, αν μπορεί να πούμε, μπορεί να πει κάποιος ότι ναι, μας σκέφτονται, αλλά αν δούμε λίγο βαθύτερα το θέμα, ξύσουμε τον πάτο που λέμε, θα διαπιστώσουμε ότι όλο αυτό είναι μια παγίδα. Δηλαδή πρέπει να υφίσταται ζήτημα συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Γιατί υφίσταται αυτό το ζήτημα της συμφιλίωσης και ποιοι ωφελούνται? Μπορεί να επιτυχθεί αυτή η περιβόητη συμφιλίωση σε αυτές τις κοινωνικές συνθήκες? Να πούμε ότι και μόνο ότι υπάρχει μια πρόθεση για συμφιλίωση αναδεικνύει ότι δεν μπορούν να συνδυαστούν αυτές οι δύο πλευρές της ζωής μιας γυναίκας. Στην πράξη, η πλειοψηφία των γυναικών βλέπουμε τα δικαιώματά μας στην εργασία και την κοινωνική προστασία της μητρότητας, της οικογένειας να τσακίζονται. Και υπάρχει ένα κλασικό παράδειγμα που το βιώνουν γυναίκες σε πολλούς κλάδους, ότι πρέπει να υπογράψουν στη σύμβασή τους ότι δεν θα μείνουν έγκυες.
Και αυτό συμβαίνει ειδικά το τελευταίο διάστημα αρκετά. Δηλαδή θέλω να πω, έχει αρχίσει να, τουλάχιστον από καταγγελίες που μας έρχονται στο σωματείο, ναι, συμβαίνει, ναι, πιο συχνά, ναι, ναι, σε σχέση με παλιά.
Και ένα άλλο που έχει έρθει τώρα και πρέπει να έχει και στην Ελλάδα σε κάποιες εταιρείες, έχει ξεκινήσει από την Google και την Apple, στο όνομα, ας πούμε, της, ενδεχομένως και το να κάνει μια γυναίκα καριέρα και να μην σταματήσει την καριέρα της, επιδοτούν την κρυοσυντήρηση οαρίων των εργαζόμενων γυναικών, έτσι ώστε να αναβάλουν την τεκνοποίηση και να ολοκληρώσουν, ας πούμε, την καριέρα τους κτλ. Αυτά όλα είναι στα πλαίσια αυτής της συμφιλίωσης. Τώρα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπαμε, την απασχολεί ιδιαίτερα η υστέρηση της όσον αφορά τη μέση γυναική απασχόληση σε σχέση με άλλες οικονομίες όπως είναι της Ιαπωνίας και της Αμερικής. Οπότε γι' αυτό και παίρνει κάποια μέτρα. Είναι η υποαπασχόληση, η μερική απασχόληση και όλα αυτά σήμερα, ας πούμε, μπορεί να φτάνει και το 30%, δηλαδή 6 στις 10 νέες προσλήψεις είναι ευέλικτη της απασχόλησης ή εκπεριτροπής.
Και αυτό παρουσιάζεται, με συγχωρείς,
ναι, ναι,
ότι κάνουμε και δηλαδή τι καλά που σας δίνουμε η μη απασχόληση ώστε να μπορείτε να μεγαλώσετε και το παιδί σας, να πηγαίνετε, ας πούμε, και να το αυτό. Έρχεστε το πρωί, σπαστό, ας πούμε, ωράριο. Έχεις το πρωί, πάτε λίγο, το μαζεύετε μετά, ξανάρχεστε το απόγευμα. Μισά λεφτά εννοείται. Mm-hmm. Γιατί
ναι,
δεν,
ναι,
υπάρχει.
Αυτό είναι,
αυτό είναι και η ουσία.
Ναι, η ουσία.
Γιατί εσύ
είναι.
Αυτό δουλεύεις, αυτό θα πάρεις. Δεν είναι ότι κοινωνικά, ας πούμε, κοιτάμε το ζήτημα μητρότητα και πώς καλύπτουμε με διάφορα μέτρα, είτε να έχουν παραπάνω άδεια μητρότητας, είτε να καλύπτονται, ας πούμε, παιδικοί σταθμοί να υπάρχουν δωρεάν και παντού, ή να καλύπτεται το φαγητό. Πρέπει η γυναίκα μετά να γυρίσει, να ετοιμάσει, να τα διαβάσει, να τα, πώς το λένε τα παιδιά, ας πούμε, να φτιάξει φαγητό κτλ. Εντάξει, μπορεί να είναι και ο άντρας, αλλά θέλω να πω, εντάξει. Αυτό που συμβαίνει πιο συχνά είναι η γυναίκα να επιμιμίζεται. Ναι, ναι, αγαπημένο τραγούδι. Σήμερα, να κάνω μια παρένθεση. Δεν έχουμε, έχετε δει, δεν έχουμε κάνει διάλειμμα, τίποτα για μουσική. Και καλά κάνουμε, έτσι θα το πάμε. Σερί, θα το πάμε σήμερα.
Είναι πλούσια θεματολογία σημερινή και λίγο ο χρόνο.
Είναι τα γενέθλια που μας έχουν κάνει τώρα, έχουμε τρελαθεί. Να πω και κάτι ακόμα για τη σύμβασή μας. Έχει σημασία γιατί, εντάξει, τώρα θα μου πείτε εσύ όλο εκεί το γυρνάς. Όλο εκεί το γυρνάμε γενικά σαν σωματείο, γιατί όλο εκεί γυρνάει από μόνο του το πράγμα. Πρώτον, έτσι και σαν ιστορικό στοιχείο, η Συλλογική Σύμβαση της ΠΟΛ ήταν η πρώτη στην Ελλάδα η οποία κατοχύρωσε ίση εργασία για ίση, πώς το λένε, ίση αμοιβή, συγγνώμη, για ίση εργασία άντρα και γυναίκας. Ήταν η πρώτη που έγινε στην Ελλάδα αυτή των λογιστών. Το σχέδιο της σύμβασής μας έχει μια σειρά μέτρα που αφορούν το ζήτημα μητρότητα, το ζήτημα άδειας μητρότητας, άδειας τοκετού, Και ακόμα και αν η μητέρα, τέλος πάντων, να μπορεί την άδεια μητρότητας που λέμε, την παίρνει και ο πατέρας αντίστοιχη, αναλόγως ποιος μπορεί να δουλέψει κτλ. Ζητήματα που αφορούν το σήμερα και είναι πάρα πολύ έντονα, τέλος πάντων, και στον κλάδο μας και γενικά, γιατί είναι αυτό που έλεγε πριν και η Αγγελική και το πλασάρουν καριερίστρια γυναίκα versus ας πούμε μητέρα και αυτά τα πράγματα. Ναι, νοικοκυρά, ένα από τα δύο διαλέγεις και τα λοιπά, ή αλλιώς πάγωσε τα ωράρια σου και τα λοιπά. Το ζήτημα ας πούμε της εξωσωματικής που αφορά πάρα πολλές γυναίκες του κλάδου, γιατί και το ζήτημα το μέχρι να φτάσεις να έχεις τη δυνατότητα, τέλος πάντων, να φτάσεις στην εξειδίκευση και όλα αυτά τα μαθήματα που κάνεις και να τελειώσεις τη σχολή και εκείνο και τ' άλλο και μέχρι να βρει δουλειά και τα λοιπά και μπαίνεις σε μια λογική για να μπορέσεις να κάνει οικογένεια, να έχει φτάσει σε μια ηλικία που δυσκολεύει, τέλος πάντων. Δηλαδή παίρνουμε και τέτοια πράγματα υπόψη μας και τα έχουμε συμπεριλάβει στη συλλογική μας σύμβαση, το πώς να μπορεί να προστατεύεται, να δίνονται αντίστοιχες άδειες και σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί είναι ένα ζήτημα που αφορά πάρα πολύ και θεωρούμε ότι είναι μεγάλο, τέλος πάντων, βήμα σε μια συλλογική σύμβαση να μπαίνουν και τέτοια ζητήματα και να πιάνονται, γιατί είναι ζήτημα που αφορά. Και πριν δώσω πάλι το λόγο στην Αγγελική να συνεχίσει αυτό που έλεγε, θέλω να πω και το εξής. Στις ελεγκτικές εταιρείες, οι συνάδελφισσες που είναι στο ελεγκτικό προσωπικό δεν δικαιούνται ούτε καν το εξάμεινο του ΑΕΔ. Δηλαδή, μετά από το τελειώνει το, πώς το λένε, γεννάνε, στο δίμηνο πρέπει να είναι πίσω. Δεν έχουν το εξάμεινο του ΑΕΔ. Και είναι ένα από τα πράγματα που παλεύει το σωματείο και τώρα σε διεθνή πρώτη σας αποκαλύπτω και από ό,τι φαίνεται, μάλλον, δηλαδή και με την αγώνα που έχουμε δώσει και θα το συνεχίσουμε βέβαια. Ότι μάλλον θα το καταφέρουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, από τις τελευταίες πιέσεις και τις τελευταίες κινητοποιήσεις, τέλος πάντων, και τέτοιες που είχαμε, παρεμβάσεις που είχαμε για αυτό το ζήτημα στο ΣΟΕΛ, αλλά και σε κάποιες εταιρείες συγκεκριμένες, για το ζήτημα του να μπορούν οι ελέγκτριες γυναίκες να έχουν το εξάμεινο του ΑΕΔ, από ό,τι φαίνεται θα το. Δηλαδή, είναι μέσα στα πλαίσια. Εμείς πάμε με όλο το σύνολο της συλλογικής μας σύμβασης, αλλά τέλος πάντων είναι ένα κεκτημένο που από ό,τι φαίνεται θα το κυνηγάμε. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία και νομίζουμε ότι θα το καταφέρουμε. Δηλαδή, για να πούμε και κάποια κεκτημένα και κάποια πράγματα που με βάση τη συλλογική σύμβαση που παλεύουμε, ακόμα και μεμονωμένα τα καταφέρνουμε. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία τη σήμερα ημέρα, τέλος πάντων. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό λύνει το πρόβλημα, έτσι. Γιατί όταν έχεις με το εξάμεινο, τα λεφτά που παίρνεις είναι 360. Υπάρχει δηλαδή συναδέλφισσες που σου λένε: εγώ δεν την παίρνω την άδεια, γιατί δεν μου φτάνουν τα λεφτά. Δηλαδή, εμείς διεκδικούμε πλήρεις αποδοχές κτλ. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση που θέλουμε.
Ναι, να κλείσω κι εγώ λέγοντας ότι έχουμε επίσης πολλές συναδέλφισσες οι οποίες εργάζονται με μπλοκάκι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Γιατί ας πούμε και το μπλοκάκι είναι μέσα στο πλαίσιο της ευελιξίας της εργασίας της γυναίκας. Και τέλος πάντων είναι. Εντάξει, είναι σαφές ότι όταν μια γυναίκα με μπλοκάκι εργάζεται σε ένα χώρο και πει ότι είναι έγκυος, θα απολυθεί, και αυτό δεν είναι εντός αγωγικών, μπορεί να μην είναι μισθωτή, αλλά θα απολυθεί, δεν θα πάρει αποζημίωση, προφανώς, αφού είναι με μπλοκάκι, δεν παίρνει κανένα επίδομα, δεν κατοχυρώνεται δηλαδή από καμία άδεια μητρότητας κτλ. Θα πρέπει να γυρίσει άμεσα στην εργασία της, αν τέλος πάντων έχει αυτή τη δυνατότητα. Οπότε είναι μέτρα τα οποία και αυτά είναι στις προσδοκίες μας, τέλος πάντων, να δούμε πώς θα κατακτήσουμε το δικαίωμα και για αυτές τις συναδέλφισσες. Βέβαια, εμείς λέμε ότι κανένας δεν πρέπει να εργάζεται με μπλοκάκι και να είναι όλοι μισθωτοί, αλλά είναι τέλος πάντων ένα πρόβλημα που έρχεται τακτικά, ας πούμε, στο σωματείο εμφανίζεται, να προσπαθήσουμε, ας πούμε, και αυτές τις συναδέλφισσες να τις προστατέψουμε.
Για να μπορέσουμε να κάνουμε όλα αυτά που έχουμε ανάγκη, χρειάζεται και για να έχουμε ταξικά σωματεία, να υπερασπίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και για να έχουμε επιτυχίες στις διεκδικήσεις μας, χρειάζεται η συμμετοχή των εργαζομένων. Όσο οι εργαζόμενοι δεν συμμετέχουν και απλά δέχονται παθητικά όλοι τους συμβαίνει, ό,τι τους επιβάλλει η εργοδοσία, και από τη μία δίνει την ευκαιρία στην εργοδοσία να περάσει τη μία σύμβαση μετά την άλλη, οι οποίες έχουν χαμηλότερο μισθό, χειρότερες συνθήκες εργασίας, αλλά και όπως είπαμε και νωρίτερα, να παρισφρεί μέσα στα σωματεία, να δημιουργεί δικά της σωματεία για να παρισφρεί μέσα στο εργατικό κίνημα, για να μπορεί να το χειραγωγεί. Όσο οι εργαζόμενοι δεν συμμετέχουν, έχουμε αυτή τη σαπίλα η οποία είναι γνωστή, η οποία κακώς, κακώς θεωρείται ότι είναι εσωτερικό ζήτημα του συνδικαλισμού και δεν αφορά τους ίδιους τους εργαζόμενους. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να συζητάνε οι εργαζόμενοι μεταξύ τους και να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες σωματείου, να κάνουμε και εμείς που είμαστε μέλη ό,τι καλύτερο μπορούμε και να εξηγήσουμε στους εργαζόμενους πόσο σημαντικό είναι για τους ίδιους να γραφτούν στο σωματείο και να συμμετέχουν σε αυτό. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να και στην συνεργασία μας να μιλάμε στους συναδέλφους για αυτό, αλλά και να κάνουμε εξορμήσεις στις διάφορες εταιρείες, κατά κύριο λόγο βεβαίως χωρίς να υποτιμούμε τους μικρούς χώρους εργασίας, αλλά και κατά κύριο λόγο στους μεγάλους που είναι μαζεμένοι πάρα πολλοί εργαζόμενοι, σε μεγάλες τηλεκτικές, μεγάλα λογιστήρια που είναι χιλιάδες εργαζόμενοι εκεί, και σε εταιρείες δηλαδή που δίνουν το ρυθμό σε όλο τον κλάδο, δηλαδή αν μια σύμβαση περάσει κακή για τους εργαζόμενους σε μια μεγάλη εταιρεία στον κλάδο, αυτομάτως μετά από λίγο χρονικό διάστημα λόγω του ανταγωνισμού θα ακολουθήσουν και όλες οι μικρότερες εταιρείες. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι συμβαίνει κάτι στην τάδε εταιρεία τη μεγάλη και εγώ είμαι σε μια άλλη και δεν έχει συμβεί σε μένα, ναι, ότι δεν πρέπει να αγωνιστώ, δεν πρέπει να δείξω αλληλεγγύη στους συναδέλφους της εταιρείας εκείνης. Γι' αυτό λοιπόν, Κώστα,
να συμπληρώσω εγώ κάτι.
Να συμπληρώσω βέβαια.
Λοιπόν, να πούμε ότι συμμετέχουμε και εμείς στο σωματείο μας.
Α, ναι, βέβαια, τις κινητοποιήσεις με τον προγραμματισμό μας ενώπιση της ημέρας της γυναίκας.
Μπράβο. Λοιπόν, 6 ώρα στην πλατεία Κοραή, στην κινητοποίηση της ΟΓΕ, συμμετέχουμε στο γυναικείο ριζοσπαστικό κίνημα.
Ποια μέρα είναι αυτό?
Είναι 8 του μήνα, τη μέρα της γυναίκας, πλατεία Κοραή, 6 ώρα.
Παρασκευή δηλαδή.
Ακριβώς. Και είναι η καλύτερη απάντηση, ας πούμε, απέναντι σε αυτά όλα τα προβλήματα που μας βάζουν καθημερινά.
Και κάτι ακόμα. Προσανατολιζόμαστε και στο σωματείο να κάνουμε και εκδήλωση. Τώρα εντάξει, δεν θα είναι μέσα στο. Δεν θα είναι στις 8 του μηνός.
Γιατί τα
ναι,
τώρα,
καλά
και
είναι.
Φοβερός
ο Μάρτης, έτσι. Έχει ναι. Καθαρά Δευτέρα, έχει 25 Μαρτίου. Το τριήμερο θα πάει φωτιά.
Ό,τι δεν είχαμε πέρυσι βασικά.
Λοιπόν, ισχύει. Τα παίρνουμε το αίμα μας πίσω το 2019. Παρ' όλα αυτά, προσανατολιζόμαστε σε εκδήλωση για ζήτημα που θα αφορά. Πώς το λένε, γυναίκες, υγεία. Χρόνος εργάσιμο, συλλογική σύμβαση, δηλαδή να περικλεί όλο αυτό το κομμάτι τέλος πάντων. Οπότε άμεσα θα ενημερώσουμε όταν και εμείς θα ξέρουμε, με βάση και τους καλεσμένους που θέλουμε να έχουμε, επιστήμονες τέλος πάντων, γιατρούς κλπ. Πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα που θέλουμε να πιάσει αυτό το θέμα. Γιατί εντάξει, αφορά πολλές γυναίκες.
Αφορά και την πρόληψη, ναι. Που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πολλές γυναίκες εργαζόμενες τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Για ένα test pub, για μαστογραφία, για ψηφιακή μαστογραφία, τέλος πάντων για ένα σωρό. Υπάρχει δηλαδή μια τεχνολογία που μπορεί να σε βοηθήσει στο να κάνεις αυτό τον έλεγχο και πραγματικά είναι δύσκολο να έχεις πρόσβαση πολλές φορές. Οπότε αυτό θέλουμε να αναδείξουμε, την πρόσβαση της γυναίκας σε όλες αυτές τις δομές υγείας και μπορεί το σωματείο να πάρει θέση.
Οπότε, ναι, οπότε άμεσα θα έχουμε, πώς το λένε, ενημέρωση των μελών μας για το πότε θα πάμε για αυτή την εκδήλωση. Με αυτό που είπες, γιατί είναι πολύ σημαντικό, για γενικότερη σκέψη τέλος πάντων, μια, έτσι κι αλλιώς το σωματείο αυτό το βάζει, ότι πώς από τη μια πλευρά έχεις τη δυνατότητα, υπάρχει ας πούμε αυτή τη στιγμή η τεχνολογία, υπάρχει η ανάπτυξη, να έχεις όλη αυτή την πρόσβαση. Το να μπορεί να σώζονται, πώς το λένε, και από άποψη υγείας και από άποψη διαφόρων προβλημάτων που μπορεί να προκύπτουν. Και ποιο τελικά είναι αυτό το εμπόδιο που μας δημιουργεί, που μας βάζει, που μπαίνει, ώστε να έχουμε πρόσβαση. Οι πολλοί, οι εργαζόμενοι κτλ. Αυτοί που παράγουν τελικά αυτή την τεχνολογία. Που λέμε ότι, εντάξει, απαντάμε μόνοι μας στην ερώτηση που βάλαμε και λέμε είναι το κέρδος των εργοδοτών. Γιατί δεν τους συμφέρει, δεν τους είναι φτηνό, δεν τους συμφέρει να πληρώνεις από την τσέπη σου.
Γιατί η υγεία είναι εμπόρευμα.
Ακριβώς. Και πριν κλείσουμε, γιατί κάτι έλεγε ο Βασίλης και έχει πολύ δίκιο, έχουμε πάντα στο νου μας το πώς θα θέλουμε να έχουμε νέα μέλη στο σωματείο. Θεωρούμε πάρα πολύ βασικό το να. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, έτσι. Ωραία, τελεία. Λοιπόν, ναι, γιατί. Μας πήρε, το έχουμε πάει, λοιπόν, πάνω στα λόγο. Λοιπόν, Μας καίει πάρα πολύ λοιπόν να έχουμε νέα μέλη. Μας καίει πάρα πολύ, όσο περισσότεροι, γιατί υπάρχουν και νέοι εργαζόμενοι στο κλάδο. Να πεις ότι δεν έμπαιναν νέοι εργαζόμενοι, εντάξει, να πεις λογικό. Αλλά υπάρχουν νέοι εργαζόμενοι, πολλοί εργαζόμενοι που μπαίνουν στον κλάδο με χειρότερους όρους από την προηγούμενη. Άρα έχουν ακόμα περισσότερους λόγους να έρθουν στο σωματείο, να γραφτούν, να ακούσουν, να πούνε γνώμη, να βελτιωθούμε κι εμείς, να γίνουμε καλύτεροι. Όσο περισσότερα μυαλά, τόσο καλύτερα θα τα πάμε. Τόσο περισσότερες ιδέες κλπ. Άρα μας νοιάζει πάρα πολύ στους χώρους από τους οποίους βγαίνουν οι νέοι μας συνάδελφοι. Ποιοι είναι αυτοί οι χώροι? Μαζικοί τώρα, εντάξει, μπορεί να είμαστε οπουδήποτε, αλλά για τα ΑΕΗ, τα ΤΕΗ τέλος πάντων. Τώρα έγιναν ΑΤΕΗ, αλλά και ΑΕΗ. Λοιπόν, από τα ΙΕΚ, που έχουμε πολλούς συναδέλφους, από τις διάφορες λογιστικές, τέλος πάντων, τέτοιες σχολές, από τα μεταπτυχιακά. Θέλουμε σε αυτούς τους χώρους λοιπόν να παρέμβουμε και θα το κάνουμε το επόμενο διάστημα και προσανατολιζόμαστε και στα μέσα Απριλίου ή αρχές, τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου, κάπου εκεί, να κάνουμε και μια εκδήλωση για αυτόν τον κόσμο που θα είναι ότι, ρε παιδάκι μου, μετά το πτυχίο τι, κάπως έτσι δηλαδή, αυτό το θεματολογία θα έχει, ότι ποια είναι η κατάσταση με στους χώρους δουλειάς. Γιατί ξέρετε, με τις σχολές όλοι.
Αυταπάτες,
ναι, καλά, εντάξει, μιλάμε. Ήσουν τα σχολή και έλεγε: καλά, βγω εγώ τώρα από τα οικονομικά και θα γίνει ο χαμός, να πούμε. Βασιλιάς, κρίσος. Λοιπόν.
Και μετά σου έρχεται η πρώτη πρακτική.
Ναι,
και
η απλήρωτη.
Η απλήρωτη και καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται.
Και μπαίνει στο κλίμα. Και για να μην συνηθίσει τη σφαλιάρα από την πρακτική και την απλήρωτη και για να μάθει ότι έχει δικαιώματα από την πρώτη στιγμή που μπαίνει στη δουλειά και για να μπορεί να τα διεκδικήσει αυτά, με απειλήνω ότι θα με κόψω εδώ πέρα το μικρόφωνο. Λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος είναι να γραφτείς στο σωματείο. Από την πρώτη ώρα δουλειά σου. Ακόμα και αν είναι για πρακτική, ακόμα και αν είσαι ακόμα φοιτητής, εφόσον δουλεύεις και εφόσον μπαίνεις στον κλάδο, εφόσον έχεις τελειώσει τη σχολή σου και ψάχνεις δουλειά στον κλάδο, είσαι ένας άνεργος δηλαδή, συνάδελφός μας. Λοιπόν, πρέπει να γραφτεί ο άλλος στο σωματείο. Άρα, τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε ένα μεγάλο ντου σε αυτές τις σχολές, σε αυτούς τους τόπους τέλος πάντων μαθητείας, ώστε να μπορέσουμε να καλέσουμε αυτόν τον κόσμο να ακούσει τι λέει το σωματείο, να τον γράψουμε στο σωματείο όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε, να δυναμώσουμε. Και αυτό συνδέεται ότι όσο δυναμώνουν τα σωματεία που έχουν ταξικό προσανατολισμό, τόσο θα καθαρίζει η κύρα από το στάρι μέσα στο εργατικό κίνημα, για να μην μπορούν τίποτα. Εκεί αφεντικά και εργοδότες που έχουν κατσικωθεί στο σβέρκο μας μέσα από τη ΓΕΣΕΕ και μέσα από όλα αυτά τα. Τέλος πάντων, εκεί όπου μπορούν πιάνονται, για να μας υπογράφουν 586, να μας υπογράφουν τη δυνατότητα ο κατώτερος μισθός τελικά να αποφασίζεται από τον Υπουργό, όπως ήρθε με αυτόν τον νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου, και όλα αυτά τα ζητήματα. Κλείνοντας. Χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο μας.
Ραδιόφωνο μας, βεβαίως.
Ακόμα 100 χρόνια και 500 και να. Βασικά, να με όχι 100 χρόνια. Ναι. Τα έχουμε καταφέρει πολύ νωρίτερα και θα έχουν αλλάξει συνθήκες πολύ νωρίτερα, θεωρούμε. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε με τα σωματεία μας, να τα δυναμώνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
που μας ακούσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, βράδυ. Χαιρετώ εγώ, ο Βασίλης.
Έλα, Αλέκο, πες και εσύ τι.
Καλό βράδυ.
Σας χαιρετούμε.
Θα λέμε 8 του μήνα στην πλατεία Κοραή.
Ευχαριστούμε.
Και πάντα, την πρώτη Παρασκευή του μήνα, θα είμαστε πάλι μαζί σας, 7 η ώρα.